ต่อเนื่องนะครับการปฏิบัติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เป็นกลางก็ฝึกเอาทำความดีมันก็ต้องสร้างบารมีไม่อาจมีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าจะทำสักอย่างทำได้หมดโกรธยังทำได้เลยโลภเลยยังทำได้หลงยังทำได้เลยทำไมสติถึงจะทำไม่ได้สมาธิทำไมฝึกไม่ได้ฝึกอยู่กับพยามารมานานคบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างชั่วมาหลายชาติแล้วดีบ้างจะได้มีโอกาสจะได้เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านคนโลภคนโกรธคนหลงเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยคุณอยู่ในความดีความดีก็เจริญคนดีทำความดีง่ายทำความชั่วยากถ้าเราเสพคุณอยู่กับความชั่วอกุศลคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากคนไม่เคยมีสติสติมันก็หลงง่ายคนเคยเพลินเสพคุณต่อการหลงมันก็หลงง่ายแต่คนเสพคุณกับความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานสติมันก็เกิดง่ายมันก็วางอารมณ์ง่ายเพราะเนี่ยเราทำอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นความคิดทั้งหลายเป็นมลภาวะเป็นสารพิษถ้าเราไปจับกับความคิดจับกับขันธ์ห้าเนี่ยมลภาวะมันเกิดขึ้นกับจิตเรามันก็ทำให้เรามัวหมองเศร้าหมองแม้กระทั่งความสุขไปจับเอาความสุขก็เศร้าหมองเพราะความสุขเป็นแค่ฝุ่นบางๆเข้ามาเกาะแล้วความสุขมันก็บีบคั้นแล้วความสุขมันก็ต้องจากไปมันก็เป็นสารพิษมันติดค้างอยู่ในจิตเราพอสุขแค่ครั้งเดียวนะเวทนาไอ้ความสุขครั้งเดียวนะสัญญามันจำความสุขสังขารมันได้เกิดโลภอยากให้ความสุขอยู่นานๆจิตก็เลยเสน่หาในความสุขสุขแค่ครั้งเดียวนะมันหายไปแล้วยิ่งสุขหายไปทุกข์ใหญ่เลยก็อยากให้สุขที่เคยเสน่หาอยู่นานๆนานๆเมื่อเราหลงรักใครสักคนเขาก็รักเราพอช่วงหนึ่งรักกันดีพออยู่ไปอยู่มาเขาเบื่อเราโปรโมชั่นหมดแล้วหมดโปรแล้วเขาไปเห็นคนอื่นที่ดีกว่าเราเราก็นึกถึงวันที่เขารักเราเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วแต่เราก็อยากในไอ้อยากให้เขารักเราอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขาดูแลเราอยากให้เขาเหมือนวันแรกที่เจอกันเราลืมนึกไปว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงวันนั้นเราอาจจะดูสวยงามหล่อเราดูดีแต่มาวันนี้เราแก่แล้วเราเสื่อมแล้วเราไม่เหมือนเดิมแล้วคนดูดีดูสวยดูหล่อมันก็มีเยอะแยะทั่วไปของเก่าแล้วเขาก็เบื่อเขาไปหาคนใหม่แต่เราไปติดยึดเอาไปยึดเขาว่าเขาต้องดีกับเราเขาต้องรักเราเหมือนเดิมนั่นความสุขเนี่ยมันอยู่แค่ครั้งเดียวช่วงนึงของชีวิตแต่เราติดมันอยู่นานแสนนานเราโหยหามันอยู่นานแสนนานเพราะเราคิดว่าโลกเนี่ยคงที่โลกนี้เหมือนเดิมเพราะไม่มีปัญญาเราไปหาความสุขจากชาวบ้านจากโลกข้างนอกความสุขของคนทั่วไปมาจากกามสุขเนี่ยหลอกล่อทำให้เราติดกับดักมีบ้านก็คิดว่าบ้านของเรามันจะต้องดีแข็งแรงบ้านจะต้องแข็งแรงเสมอไม่มีรั่วไม่มีพังไฟน้ำก็ต้องเหมือนเดิมมีลูกหลานก็คิดว่าเขาจะต้องดีมีรักก็ต้องคิดว่ารักจะคงที่คิดว่าลูกนั้นไม่ดื้อหลานไม่ดื้อเราจะต้องให้เขาดีเสมอยิ่งเราเห็นแก่ตัวเราอยากเรามีความสุขขึ้นเรามีงานเราคิดว่างานเราจะต้องเจริญงานจะต้องดีทุกคนในที่ทำงานต้องรักเราเราพูดอะไรเขาต้องฟังเราคิดเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเราทำธุรกิจเราก็คิดอย่างนี้ว่าธุรกิจเราต้องเจริญมีลูกน้องเขาคิดว่าลูกน้องจะต้องซื่อสัตย์หวังอย่างเดียวเขาจะต้องซื่อสัตย์แต่เรานั้นโลภโกรธแล้วก็หลงเราไม่ได้ปัญญาเพราะเราเข้าใจผิดว่าทุกอย่างเป็นของเราเมื่อทุกอย่างเป็นของเราแล้วเราคิดยังไงเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นทำธุรกิจก็อยากให้ธุรกิจมีแต่เงินลูกน้องดีทำงานแทนเราแล้วเราก็จะไปเที่ยวรอบโลกที่อย่างเดียวแล้วมีเงินแล้วมีงานแล้วกูจะสบายอย่างเดียวแล้ว พอทำเข้าจริงๆลูกน้องก็ลูกน้องก็ขโมยเงินบ้างลูกน้องไม่มาทำงานบ้างนั่งเล่นมือถือกันไม่ทำงานบ้างสั่งงานก็ไม่ทำเจ้านายก็จะเอาแต่พักนั้นเห็นแต่ความสุขส่วนตัวความสุขของเราพึ่งเขาตลอดเวลาพึ่งบางทีเราก็พึ่งอากาศนะอากาศต้องไม่ร้อนต้องไม่หนาวฝนต้องไม่ตกหรือฝนต้องตกบางจังหวะที่เราอยากให้มันตกอันนี้แค่พระอาทิตย์หนึ่งดวงนะเรายังทุกข์กันขนาดนี้เมืองไทยยังเป็นที่สโตรกถ้าพระอาทิตย์สองดวงถึงเจ็ดดวงเนี่ยเราระเบิดแน่นอนแต่นี่บางที่ต้องปิดโรงเรียนเพราะลมมันร้อนมากหมาแมวตายกันพึ่งโลกนี้ไม่ได้เลยพึ่งคนนอกไม่ได้พอโลกทั้งหลายที่เป็นรูปและเป็นนามมันตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมมันแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราพึ่งเขาเนี่ยเราทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเราพึ่งธรรมเนี่ยเราจะมีความเข้าใจก่อนว่ามันไปแค่นี้เองมันมีมาบีบคั้นตั้งอยู่ก็เสื่อมไม่มีอะไรคงที่มันเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรคงที่ทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทุกอย่างมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันมีเหตุแค่นั้นเองทุกคนก็ไหลไปกับกระแสของรูปและนามมันก็เลยทุกข์เพราะเราไม่รู้ไอ้รูปนามน่ะมันหลอกเรารูปภายนอกเนี่ยมันก็หลอกรูปภายในก็หลอกเพราะรูปเนี่ยเขามีธรรมชาติคือมีความเสื่อมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย1นาทีก็แก่2นาทีก็แก่5นาทีก็แก่3ปีก็แก่10ปีก็แก่มันแก่ทุกวันทุกวันมันไหลสู่ความเสื่อมทุกคนเกิดมาตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นบีบคั้นแล้วที่สุดพวกเราต้องบ่ายหน้าสู่ความตายทั้งวันทั้งคืนวิ่งหาแต่รูปหาแต่รูปรูปของกายเราเนี่ยเราก็ดูแลเพื่อเราอยากจะให้มันดีรูปภายนอกเนี่ยบ้านรถเงินงานทรัพย์สินชื่อเสียงต่างๆเราออกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งระหว่างวิ่งนั้นจิตก็กระหายจิตเร่าร้อนอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขามีเพชรมีพลอยก็อยากมีเขามามีนาฬิกามีกระเป๋าแพงๆก็อยากมีมีบ้านก็อยากมีมีทุกอย่างพอมีแล้วก็อยากให้เขามาเห็นขึ้นบ้านใหม่ก็เชิญเขามาดูบ้านเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่สเต็มมีอะไรก็พยายามแสดงความเป็นตัวตนโลกมีอะไรที่ใหม่ที่ทันสมัยฉันก็ต้องมีเพราะฉันเป็นคนทันโลกทันโลกหาอยู่หากินหาอยู่หากินสอบแสวงหารูปแล้วรูปก็เปลี่ยนแปลงรูปเก่าหมดไปแล้วรูปใหม่มาอีกเทคโนโลยีรุ่นนี้ใหม่รุ่นใหม่ครับเราวิ่งตามกระแสของโลกมาตลอดสุขของเราเป็นสุขจากกามเราก็คิดว่าสุขนั้นมันจะเกิดตลอดพอสุขปุ๊บสุขมันเสื่อมมันก็เหวี่ยงเป็นทุกข์เราไม่ได้มองถึงทุกข์นะเราจะดึงสุขแล้วก็ผลักทุกข์วันๆทั้งคืนดึงสุขผลักทุกข์ออกไปผลักตลอดเวลาเราผลักเสมอเพราะเราไม่รู้ว่ากายนี้มันเสื่อมหายใจเข้าเกิดตั้งแล้วก็ดับหายใจออกเกิดตั้งแล้วดับท้องพองเดี๋ยวก็ท้องยุบรูปไม่ได้สามารถคงสภาพต้นไม้มันก็โตขึ้นโตขึ้นใบก็ร่วงแก่เตี่ยวเพียวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็เสื่อมรูปไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ไม่มีใครบังคับมันได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนามทั้งหลายก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอุเบกขาก็ไม่เที่ยงสัญญาจำได้หมายรู้บางทีมันก็จำไม่ได้บางทีไม่อยากจำมันดันจำไอ้ที่อยากลืมมันไม่ลืมสังขารเนี่ยอยากจะทำสติสมาธิให้เข้มแข็งมันก็ไม่มามันก็หลงเดี๋ยวมันก็โกรธมันก็โลภก็หลงมันมีเหตุปัจจัยของมันบังคับไม่ได้จู่ๆก็ไปนึกถึงศัตรูขึ้นมาจู่ๆกิเลสก็พุ่งขึ้นมามันทำอะไรกับมันไม่ได้มันเป็นของเช่นนี้นี่เองแม้กระทั่งจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยก็ไม่เที่ยงจิตรู้กลายเป็นจิตหลงจิตหลงกลายเป็นจิตไหลไปคิดจิตไหลไปคิดกลายเป็นจิตได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยเป็นแค่นี้เองเพราะความไม่รู้ในอดีตเนี่ยทำให้พวกเราหลงไปทำกรรมด้วยสังขารสังขารปรุงได้บุญปรุงได้บาปปรุงได้การเพ่งสังขารเนี่ยมันเป็นมารชนิดหนึ่งที่ทำให้เราติดกับดักของสังสารวัฏติดกับดักของภพสังขารปรุงบุญก็ไปเกิดใน สุคติภูมิกามสุคติภูมิสังขารปรุงบาปก็ไปเกิดในกามทุคติภูมิก็ได้กามภูมิกามภูมิก็มี11ชั้นมีมนุษย์1เทวดา6อบาย4เป็น11เป็นกามะ11สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิเนี่ย11ภพเนี่ยเพราะว่ายังต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายยังต้องวิ่งไปหาวัตถุกามพวกเรายังเร่าร้อนอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้ใจคิดนึกปรุงแต่งด้วยกิเลสกามเกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาขึ้นนั้นเรายังใช้โอกาสของการอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินอยู่ในกามก็เวียนไปในโลภโกรธหลงเวียนอยู่ในกามภูมิติดกับดักของวัตถุกรรมเอาวิชาหลอกล่อทุกขณะหลอกงานหลอกเงินหลอกหน้าที่หลอกบ้านรถผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออาหารอร่อยเทคโนโลยีต่างๆหลอกมาพอหลอกปุ๊บเราก็เร่าร้อนตัณหามันเร่าร้อนมันผลักเวทนาไปยินดียินร้ายมันไปยึดเอาพอยึดแล้วมันเป็นของเราแล้วก็จะทำทุกอย่างให้มันคงสภาพเป็นวัตถุกรรมก็อยู่ในภพก็ทำให้สังขารปรุงบุญสังขารปรุงบาปก็จะอยู่ในกามภูมิกาม11สังขารเพราะความไม่รู้สังขารก็ไปพอดเพลินพอใจในสมาธิก็ไปเพ่งพอเพ่งแล้วก็ได้2ภพเพ่งอยู่ที่รูปตั้งแต่ฌานที่1ฌานที่4ก็ไปอยู่รูปประภมรูปประภพพอเพ่งจนก็ไม่มีรูปเข้าอารูปก็ไปอยู่ที่อรูปฌานก็ไปเกิดที่อรูปภพมันการเพ่งก็ได้รูปภพกับอรูปภพรูปภพก็จะมีทั้งหมด16ชั้นอรูปก็จะมีอีก4ชั้นนั้นการเพ่งก็ได้20ชั้นคือรูปภพกับอรูปภพการเผลอการหลงจมกับอารมณ์ก็ได้11ภพรวมรูปและอรูปแล้วก็รวมกามภูมิก็31ภพภูมิเพราะความไม่รู้ในอดีตอวิชชาพาเราไปปรุงแต่งด้วยสังขารสังขารนี่แหละคืออภิสังขารมารมารเนี่ยเป็นมารที่เป็นสังขารตัวนี้มันหลอกให้เราติดกับดักของภพทำแต่ชั่วทำแต่ชั่วทำแต่ดีทำแต่บุญทำแต่ความสงบแต่ความนิ่งเพราะความไม่รู้มันไม่รู้ได้ทำ8ประการเพราะอวิชชาไม่รู้8ประการไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตคือหลงไปกับมันไม่รู้อดีตมีอนาคตมีไม่รู้อดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเพราะไม่รู้เลยไม่อยู่กับปัจจุบันหลงไปทั้งอดีตหลงไปทั้งอนาคตบางคนหลงจะไปแก้กรรมหลงไปคิดว่าอันนี้อนาคตก็ต้องดีต้องไปหาเลิกงามยามดีเพื่อจะทำให้อนาคตมันดีไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแก้กรรมแล้วก็ทำให้อนาคตดียึดขันอยากให้ขันเราดีเพราะฉะนั้นความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตเราแย่ยิ่งไปกว่านั้นน่ะไม่รู้จักทำหมวดที่4คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนไหนที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมืดมิดอยู่ในสังสารวัฏเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีของจิตทีละ1ขณะทีละ1ขณะที่มันขึ้นวิถีที่เรามีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากสะสมแล้วก็รับผลของกรรมไปรับที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายรับที่ชาติไหนภพไหนก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากวนอยู่ทุกขณะจิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วถ่ายโอนปฏิจจสมุปบาทมี2นัยยะนัยยะหนึ่งคือทุก1ขณะทุก1ขณะที่ขึ้นวิถีปฏิจจสมุปบาทคือวิถีของจิตทุกขณะขณะที่มีจุดติจิตคือตายข้ามภพข้ามชาติไปปฏิสนธิมันเหตุของการตายเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้มีปฏิสนธิคือเกิดในชาติใหม่การตายหรือจุติคือการย้ายภพย้ายจากภพนึงไปอีกภพนึงย้ายจากรูปร่างแบบนี้ไปอีกรูปนึงแล้วแต่เราจะไปอยู่ในภพใดเพราะฉะนั้นคำว่าจุติมาถึงตายจุติตายหมายถึงการย้ายภพการเคลื่อนจากภพนึงไปอีกภพนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการตายแล้วเห็นการตายในจิตดวงสุดท้ายเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดใหม่มันตายเป็นเหตุให้เกิดเกิดเป็นเหตุให้ตายเช่นนี้อยู่ร่ำไป เพราะถ้าเราเข้าถึงเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะจับเหตุปัจจัยในทุกหนึ่งขณะทุกขณะไม่สะสมการเกิดแล้วเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดในจิตดวงสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นคนไหนไม่เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทชีวิตเขามืดมนเหลือเกินในอัตถคาถาอาจารย์บอกไว้ว่าคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทตกนรกก็มีค่าเท่ากันนั้นตกนรกก็เกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายมันเกิดแล้วก็ตายเท่ากันค่ามันเท่ากันเป็นมนุษย์ก็รับผลของความดีเป็นสัตว์นรกก็รับผลของความชั่วมันค่าเท่ากันคือเกิดแล้วก็ตายไม่รู้จักประตูออกจากทุกข์ไม่รู้จักหนทางไม่รู้กุญแจที่จะไขเพราะฉะนั้นคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทบางคนท่องปฏิจจสมุปบาทได้แต่ใช้ไม่เป็นดูไม่เป็นนั้นประตูออกจากทุกข์นี่ไม่รู้จักไม่รู้จักมันไม่รู้เรายิ่งไปกว่านั้นไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยอวิชชาตัวที่5ก็คือไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้รูปรู้นามไม่รู้จักขันธ์5เนี่ยไม่รู้รูปรู้นามไม่รู้ว่าทุกข์และไม่รู้เหตุของการเกิดของทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันดับไปได้ด้วยนะแล้วไม่รู้ว่าวิธีการปฏิบัติปฏิบัติยังไงให้ทุกข์ดับแล้วไม่รู้กิจที่ต้องทำต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมาแล้วไม่รู้ว่ากิจที่ทำต่อทุกข์มันจบแล้วหรือยังเนี่ยคือไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยคือกิเลสคือตัณหาไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธคือการดับไปของทุกข์และตัณหาไม่รู้อะไรคือการปฏิบัติที่ถูกทางสายกลางเป็นยังไงมันทำแปดหมวดเนี่ยนี่คืออวิชชาอวิชชาคือทำแปดตัวนี้เพราะความไม่รู้มันมีการปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปด้วยการเพ่งก็เลยไหลไปอยู่กับการปรุงแต่งของสังขารถ้าเป็นจิตปัจจุบันยังไม่ตายสังขารก็คือเจตนาที่จะไปทำกรรมแต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายสังขารก็คือจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดเมื่อเราคิดอะไรๆก็แต่เพราะจิตมีอวิชชาจิตนั้นหรือวิญญาณไปจับเอาความคิดเมื่อไปจับเอาความคิดแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่ความคิดก็พากายและขันธ์5เนี่ยไปทำกรรมตัณหาอุปทานก็พาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเป็นจิตตัวสุดท้ายความคิดเป็นสังขารที่ปรุงวิญญาณมีอวิชชาถือครองพาไปจับเอาความคิดก็ได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็พามาเกิดในครรภ์ในไข่ในของโสโครเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นมีอายตนะทั้ง16 10ทั้ง6อายตนะภายใน6เนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ในจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรก็แต่มาสร้างรูปสร้างนามอายตนะภายในที่เป็นกายเราเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายเพื่อมาเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องรับผลของกรรมก็คือผัสสะผัสสะทั้งหลายที่มาจากทางภายนอกก็เป็นผลของกรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนตั้งแต่จิตดวงที่ผ่านมาจนกระทั่งไม่รู้กี่ล้านแสนชาติที่แล้วมันสะสมหมักหมมไว้เพื่อรอวันส่งผลทำดีทำชั่วไม่ได้ไปไหนขึ้นอยู่กับการและความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยนั้นคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่วคนทำเพ่งต้องได้เพ่งผลของมันทำเหตุอะไรได้ผลสิ่งนั้นทำกรรมสำเร็จแล้วผลของกรรมสะสมหย่อนไว้ในภวังค์จิตจิตสะสมเอาไว้กี่แสนกี่ล้านชั้นกี่แสนชาติกี่ล้านชาติไม่หายไปไหนมันสะสมเพียงแต่รอวันส่งผลเท่านั้นเองเวลาผลจะให้เนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าผลจะให้ที่ไหนผลของกรรมถ้ากรรมผ่านตาก็ให้ผลที่ตาผ่านหูจมูกลิ้นกายก็ผัสสะดีผัสสะชั่วขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ทำกรรมผ่านตาทำให้เขาตายทางตาเราก็ตายทำให้เขาทรมานเราก็ทรมานทำกรรมผ่านปอดให้เขาตายเพราะโรคปอดเราก็เป็นโรคปอดตายทำแล้วให้เขาทรมานเราก็ทรมานเพราะโรคปอดทำกรรมผ่านกระดูกไปหักเขาไว้ถึงเวลาเราก็ปวดข้อปวดกระดูกหักทำกรรมผ่านน้ำเหลืองถึงเวลาก็เป็นมะเร็งน้ำเหลืองไม่มีอะไรที่ ไม่ให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วย่อมให้ผลกรรมนั้นยุติธรรมเสมอแต่ผลของกรรมจะขึ้นให้ผลเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยเพราะนั้นอย่าคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่ขณะที่ทำดีเพราะเราต้องการให้ชีวิตดีตอนนั้นเรามีตัณหาพอทำบุญทีไรเราก็อยากรวยเราก็ลำบากพอลำบากปุ๊บเราก็อยากให้หายพออยากให้หายเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมันอยู่เราก็จมเราก็วิ่งทำบุญทำบุญหาทำบุญแต่เราไม่ฝึกจิตนั้นจิตไปจมกับทุกข์จะทำบุญเพื่ออยากให้มันหายทุกข์ทุกข์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำบุญเพื่อมันจะหายการทำบุญไม่ได้ทุกข์หายการรู้ทุกมีหน้าที่กับมันคือรู้มีปัญหาในชีวิตต้องรู้มันตั้งมั่นรู้แยกมันออกจากจิตแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันทุกถึงเจอถูกรู้สมุทัยคือตัณหาที่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันถูกละดังนั้นความทุกมีนะแต่เราไม่เข้าไปแสวงหาไม่เข้าไปยึดทุกก็เลยแค่ไหวแล้วเราละสมุทัยเราไม่เข้าไปยึดมันนิโรธแล้วก็เลยจับเราไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับมันพอเรามีปัญหาชีวิตทำมาค้าขายไม่เจริญเราวิ่งไปหาทางบวงสรวงอ้อนบอนบางทีก็ไปทำบุญทำทานบางทีก็ไปเพ่งเพื่อให้ทุกข์หายเพราะเราทำผิดนี่เราไปบวงสรวงไปขอพรเทพเทวดาให้ท่านรักษามันผิดทางนี่ทุกมีหน้าที่รู้มันตั้งมันรู้แยกมันโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้นั่นแหละเป็นเหตุให้สมุทัยคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกถูกละไม่มีเราในทุกข์แล้วนี่ทุกข์มันไหวนิโรธมันเลยเกิดขึ้นเพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานอยู่ในมรรควิธีไม่มีทางใดที่ดีประเสริฐเท่ากับทางของพระพุทธเจ้าอีกแล้วหนทางเส้นนี้เป็นหนทางของคนกล้าพอที่จะออกจากทุกข์กล้าพอที่จะมาเดินอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนากว่าคนหนึ่งจะลอยบุญลอยบาปกว่าคนจะลอยความสุขจากการเพ่งได้เนี่ยมันต้องสร้างบารมีเยอะๆมากมายวิปัสสนาเป็นหนทางเดียวเท่านั้นแต่วิปัสสนาต้องต่อสู้และลบกับโลกลบกับกิเลสที่อยู่ในใจของเราเพราะพวกเราสะสมตัวตนสะสมกิเลสมานานเหลือเกินกว่าคนคนหนึ่งที่จะถอดถอนตัวเองได้กว่าคนคนหนึ่งที่จะมีศรัทธาปัสสาทะมานั่งใกล้กว่าจะหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กับอธิษฐานเนี่ยต้องสร้างบารมีมานานเหลือเกินเพราะเราเสพอยู่ในการหลงเสพอยู่ในการเพ่งเสพอยู่ในภพมานานแสนนานกว่าเราจะโกรธได้แบบขนาดเนี้ยเราต้องสะสมการโกรธมานานเหลือเกินบางคนก็เลยหวงความโกรธเรื่องอะไรฉันจะไปปล่อยเรื่องอะไรฉันจะเมตตาฉันก่อจิตฉันจะมาตั้งนานฉันจะกลับไปบ้านเก่าจะไปอยู่นรกจะไปแช่อยู่ในมหานรกฉันไม่ยอมทิ้งความโกรธมันรู้ว่าโกรธนะโกรธไม่ดีนะมันรู้ว่าเมตตาดีนะมันไม่ยอมวางเพราะมันเร่าร้อนมันเสพมันโกรธจนเป็นตัวตนแล้วมันถ้าคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาจริงๆไม่มีสัมมาทิฏฐิจริงๆมันไม่กล้าทิ้งความโกรธแล้วเจริญเมตตารู้ว่าวางแล้วอิสระนะรู้ว่าวางอิสระนะมันไม่วางแล้วมันไม่เคยรู้จักวิธีการวางแล้วมันไม่รู้จักผลของความโกรธมันน่ากลัวอย่างไรความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยเพราะความไม่รู้มันปิดบังทุกอย่างหลงทุกอย่างมีอะไรในโลกนี้ก็หลงตัวตนก็หลงแล้วเพราะความไม่รู้เนี่ยไปติดอยู่ความยึดมั่นถือมั่นพอมาเกิดแล้วเนี่ยก็มามีตาหูจมูกลิ้นกายรูปในปัจจุบันเนี่ยมีเหตุปัจจัยนะรูปในเหตุในปัจจุบันก็มีเหตุปัจจัยก็คือในอดีตในจิตดวงสุดท้ายรูปที่กระทบภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นรูปภายนอกเนี่ยเป็นวัตถุกรรมก็มีเหตุปัจจัยคือทำกรรมไว้ไม่รู้กี่แสนชาติแล้วสะสมในอดีตตั้งแต่จิตที่ผ่านมาทำกรรมแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วสะสมวันเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปเนี่ยภายในและภายนอกก็มีเหตุปัจจัยเพราะอดีตเคยทำเอาไว้นามที่เราคิดแบบนี้นิสัยแบบนี้จริตแบบนี้ก็ไม่ใช่จู่ๆเพิ่งคิดมันทำมามากๆๆๆกว่าแล้วความโกรธของเราเนี่ยปัจจุบันเราก็โกรธนะเมื่อชาติที่แล้วเราก็โกรธในนามของเปรตในสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกเทวดาเราก็โกรธนะแต่เปลี่ยนรูปของการมีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง แต่มาปัจจุบันนี้ก็ยังโกรธนะพระจิตนั้นเกิดดับเกิดดับตายแล้วก็เกิดนิสัยโกรธแล้วก็ยังอยู่นะมันแค่มาอยู่ในภพหนึ่งแค่นั้นเองแต่ภวังค์จิตมันยังเหมือนเดิมมันยังส่งความโกรธบางทีเราหลงนะเราส่งในหลงในนามของสัตว์เดรัจฉานพอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็หลงนะยังขึ้นวิถีเหมือนกันนะแต่หลงในนามของมนุษย์ต่อไปก็หลงในนามของเทวดาต่อไปก็หลงในนามของพรหมต่อไปก็หลงในนามของเปรตนั้นวิถีจิตยังเกิดเหมือนเดิมนิสัยยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนร่างแค่นั้นเองนึกว่าคนคนนึงจะทำบุญทำทานได้แบบนี้เขาก็เคยทำบุญเขามาก่อนเขาถึงทำบุญถึงสร้างกุศลของเขาเหมือนกว่าคนคนนึงจะมีเมตตาเขาก็ต้องสร้างของเขามาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแม้กระทั่งรูปและนามมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเกิดแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจและฟังธรรมในปัจจุบันเรารู้ว่ารูปเวลากระทบที่ปัญจทวารนั่นคืนกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนวิบากให้ผลละเวลาที่ปวดขาปวดหลังเวลาที่เป็นโรคเวลาที่ได้ยินได้กลิ่นมีเพื่อนบ้านแบบนี้แต่งงานกับคนนี้มีพ่อแม่แบบนี้มีลูกอย่างนี้ทำงานบริษัทอย่างนี้ร่ำรวยถูกโกงถูกหวยไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเราทำเอาไว้ของเราเท่านั้นเลยเวลาที่มันกระทบชีวิตต้องเจออะไรนี่คือผลของกรรมเก่าละพอกระทบเสร็จแล้วกระเทือนมาทางใจตรงที่เรามาคิดเนี่ยเจตสิกสามขันธ์เนี่ยตรงนี้เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ละนั้นของเก่าคืนแล้วพอกระทบแล้วก็เทือนมาทางใจอันนี้คือข้อต่อของสังสารวัฏว่าเราจะอยู่ต่อในสังสารวัฏหรือเราจะหยุดถ้าจะอยู่ต่อเขาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหลงไปจมกับมันแต่ถ้าจะหยุดปุ๊บตั้งมั่นแยกเห็นการกระทบที่ปัญจทวารใจเลื้อยขึ้นมาคิดจิตผู้รู้เห็นความคิดพอเห็นความคิดตัวเนี้ยพอเรารู้แล้วนี่ไอ้ความคิดเนี่ยเจตสิกสามขันธ์ถ้าจิตเห็นมันตั้งมั่นมาถึงฐานดูมันมันจะเกิดขึ้นไหวๆๆๆๆมันก็ดับไปด้วยไตรลักษณ์มันจะเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นถ้าจิตไม่ไปจับนามขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสามขันธ์มันจะเป็นเวทนาหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทถ้าจิตอยู่ที่ฐานเราตั้งมั่นดูมันจะอยู่นานไม่นานเขาจะแสดงสัจจะให้เห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์จิตต้องถึงฐานและตั้งมั่นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตไม่มีสติไม่มีผู้รู้จิตจะไหลไปหาความคิดความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนามันตัวเปิดประตูให้กับกิเลสที่สำคัญในสังสารวัฏก็คือตัณหาและอุปาทานตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนมันจะพาเราไปสร้างซี่โครงสร้างยอดเรือนสร้างกระดูกในภพน้อยภพใหญ่ครบ3กำเนิด4ตัณหาจะแสวงหาอารมณ์งั้นถ้าเราไม่รู้ทันตัณหานี่คือสมุทัยตัวสำคัญที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งหลายเมื่อตกที่กระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารตัวความคิดเนี่ยเป็นตัวให้เวทนาเปิดประตูให้กับตัณหาตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสที่ย้อมจิตครอบงำจิตเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมด้วยโลภะโทสะโมหะหรือทำกรรมด้วยจิตที่มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยกรรมนี้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหมักหมมทับถมทับถมทับถมทำมากทำบ่อยทำมากทำบ่อยโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายมันก็เลยเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนนั้นคนนั้นนิสัยที่ออกมาง่ายเมื่อกรรมสำเร็จแล้วหมักหมมแล้วอีกส่วนนึงก็จะส่งลงภวังคจิตวิบากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสะสมให้อนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอนุสัยเนี่ยเป็นเจ้านายตัวสำคัญเลยเจ้านายที่มองมันไม่เห็นนะหาตัวมันไม่เจอเพราะว่ามันกรองเยื่อมันทั้งหมดเนี่ยให้เป็นอาสวะและเป็นนิสัยแล้วแต่อนุสัยเนี่ยมันละเอียดมากหามันไม่เจอต้องมักเท่านั้นจะหาเจอแต่อาสวะที่จะทำลายมันได้ต้องใช้วิปัสสนาสามารถล้างอาสวะกระทบกระเทือนแยกความคิดดับความคิดดับหนึ่งครั้งทำให้ตะกอนที่หมักผมมันขาดทีละขณะขาดทีละขณะเพราะวิปัสสนาเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยเรายังอัศจรรย์เลยแต่กิเลสที่เราทำแล้วสะสมเนี่ยที่มันสะสมเป็นอนุสัยต้องใช้มรรคเท่านั้นถึงจะไปหาเขามันต้องอยู่ในภวังคจิตต้องใช้มรรคมันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองทำวิปัสสนามันจะช่วยอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันก็จะสะสมไว้เพราะสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อไปให้ผล สะสมเพื่อมันจะต้องมาเกิดในจิตดวงสุดท้ายในชาตินี้แล้วจะเป็นที่ตั้งของอวิชชาที่ตั้งของวิญญาณไปจับเอาป๊อปทันทีพอไปจับปุ๊บเราก็จะมีรูปและมีนามในอนาคตเพราะเหตุปัจจุบันของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานแล้วเป็นที่ตั้งของการทำกรรมและเราจะมีรูปแล้วก็นามในอนาคตนั้นรูปและนามในปัจจุบันเป็นผลจากเหตุในอดีตอวิชชาสังขารนั้นเพราะความคิดในอดีตทำกรรมแล้วเราก็ถึงมีรูปนามปัจจุบันรูปนามปัจจุบันรูปมารับผลของกรรมเจตสิกสามขันธ์เลื้อยขึ้นมาคิดเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานไปทำกรรมมีรูปมีนามในอนาคตเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามการตายเป็นเหตุให้เกิดเกิดก็มีรูปและนามมีรูปนามที่ไหนก็มีกิเลสหลงไปทำกรรมแล้วก็มีวิบากไปมีรูปนามในชาติต่อไปวนอยู่เนี้ยทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราเข้าถึงวิถีจิตทีละหนึ่งขณะเห็นการทำกรรมรับผลของกรรมมีกิเลสทำกรรมสะสมวิบากวิบากให้ผลที่ปัญจทวารอวิชชาพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานมีกิเลสไปทำกรรมได้กรรมวิภาวะสะสมผลของกรรมชาติชรามรณะลงสู่ภวังทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตกระทบแล้วกระเทือนไปทำกรรมกระทบกระเทือนตัณหาอุปาทานพาทำกรรมสะสมผลของกรรมเวลาตายปุ๊บกระทบก็คือกายตายใจคิดจิตจับคิดไปจับความคิดได้มาสิ่งพบไปเกิดทันทีมันวิถีจิตหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตตั้งแต่จิตในขณะปัจจุบันและจิตขณะข้ามพบข้ามชาติเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยอนุมานได้เลยว่าที่ไหนมีเกิดมีตั้งแล้วมีตายเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดถ้าเราอยากจะหยุดการเกิดเราก็หยุดเหตุของมันเหตุของมันเริ่มต้นตั้งแต่ผัสสะก็กระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เทือนเลื้อยมาทางใจถ้าแยกรูปแยกนามให้ได้เราจะเห็นได้รูปกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้นามคิดเราจะออกจากรูปได้ยังไงก็ตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นเห็นไหมมันเลื้อยคิดขึ้นมาแล้วตัวที่เลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยจิตเห็นภพที่อยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อเห็นความคิดอยู่ข้างหน้าแยกแล้วดูซิเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ความคิดนั้นจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่จะเกิดนานไม่นานตั้งดูจนกระทั่งมันค่อยๆแสดงความจริงว่าที่สุดไหลสู่ความเสื่อมที่สุดมันก็ดับไปพอความคิดแจ้งไตรลักษณ์เป็นเหตุให้นี้เป็นเหตุให้นี้โลดเกิดเพราะว่าทุกข์ถูกรู้แล้วเป็นเหตุให้ตัณหาดับตรงที่ตัณหาดับเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธนั้นทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธดับเรียกว่าสมุทัยดับเรียกว่านิโรธเพราะจิตนั้นอยู่ในมรรควิธีอริยสัจเนี่ยถูกรู้ทำให้อวิชชาไม่พาเราหลงไม่พาเราเคลื่อนภพอีกต่อไปขุนพลของเราฝึกมาดีงั้นจิตจะมีขุนพลที่เข้มแข็งก็คือมีศีลสมาธิมีปัญญาขุนพลเราก็มีบารมีทั้ง10เรามีโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการเป็นเพื่อนของจิตเรามีโพชฌงค์7นั้นเรามีกุศลมีสิ่งดีงามเป็นขุนพลที่จะพาจิตเราขับเคลื่อนรบกับพยามารกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราจะหยุดเหตุของมันได้ชาตินี้เกิดมาแล้วทำลายไม่ได้แล้วแต่เราทำลายเหตุปัจจัยของอนาคตที่จะต้องมีทุกข์ต่อไปได้เรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความเข้าใจแล้วเกิดที่ไหนทุกที่นั้นกระทบเรามีเกิดกระทบเรามีเกิดพบเกิดขึ้นแล้วจะหยุดพบได้อย่างไรต้องใช้วิปัสสนาเท่านั้นหนทางเส้นนี้หายากเหลือเกินถ้าไม่มีมหาบุรุษไม่มีพระทศพลสร้างบารมีพระองค์ทรงเสียสละยอมเกิดตายยอมตายยอมเสียสละชีวิตเพื่อจะได้ธรรมะบารมี30ทัศน์เนี่ย ต้องสร้างบารมีสร้างอุปปารมีสร้างปรมัตถบารมีนั้นยอมเอาชีวิตแลกยอมเอาร่างกายแลกยอมเอาข้าวของแลกกว่าบารมี30ทัศน์จะครบเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตกอบายก็ทำทุกอย่างที่กว่าจะสร้างบารมีครบ30ทัศน์รวมๆแล้ว20อสงไขยกระแสนกับถูกทำนายแล้ว4อสงไขยกระแสนกับเกิดตายเกิดตายเกิดตายนานแสนนานกว่าที่จะมาเจอธรรมะในค่ำคืนสุดท้ายตายตนพระศรีมหาโพธิ์มหาบุรุษเนี่ยสร้างบารมีมาสร้างมรดกแล้วก็ออกเผยแผ่สร้างบารมีอย่างเด็ดเดี่ยวในพรพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยณค่ำคืนสุดท้ายที่เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทำงานไม่เคยได้หยุดเลยเมตตาเหลือเกินเขาไม่สงสารเขาไม่ศรัทธาก็ไปยืนเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเขาไม่เชื่อก็ยืนรอให้เขาเชื่อในข่ายพยานเห็นว่าคนนี้จะสามารถเป็นโสดาบันถ้าได้ทำบุญกับท่านปิติเขาจะมีท่านก็สอนอริยสัจสี่รอกว่าจะสอนอริยสัจสี่เนี่ยก็ต้องรอกว่าคนคนหนึ่งจะรู้สึกแบบยืนรอตั้งนานแล้วไม่มีอะไรถวายไม่รู้จะให้ไม่ศรัทธาไม่มีอะไรจะให้เอาทีเอาไม้จิ้มฟันเพิ่งทำเสร็จถวายเพราะไม่มีอะไรถวายพอถวายปุ๊บปิติเกิดท่านก็สอนพอสอนปุ๊บเป็นโสดาบันท่านเมตตาคนไม่รู้ท่านก็บอกให้รู้นั่นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นผู้ที่บอกทางฉายไฟให้แก่ผู้ที่หลงทางเป็นผู้ที่จับของคว่ำให้ง่ายท่านชี้ทางท่านบอกทางแต่หลายคนไม่เดินตามทางท่านท่านบอกให้เดินตรงคือศีลสมาธิปัญญาบางคนก็ผิดศีลแทนที่จะเอาสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเข้าไปเพลินอยู่ในฌานเพ่งบ้างจมกับมันบ้างท่านบอกให้เดินปัญญาก็ไปหลงไปมีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นน้อยคนเหลือเกินกว่าที่จะสร้างบารมีและยอมศรัทธาบางคนยังทุกข์ไม่พอก็ยังดิ้นกันไปถ้าเรามีบารมีสร้างมาสมควรคนคนหนึ่งต้องเกิดเป็นแสนโกรธชาติเกิดตายเกิดตายอีกยาวนานเหลือเกินแต่คนไหนที่มาปฏิบัติหลงรู้พุ่งรู้จนตั้งมั่นแล้วเนี่ยกระทบและใจกระเทือนขึ้นมาคิดตั้งมั่นในเห็นการคิดความคิดนี่คือภพที่จะมีทุกข์ในอนาคตเราแยกแล้วก็โยนิโสเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาหยุดการเกิดทีละหนึ่งขณะหยุดการสะสมทีละขณะคนคนหนึ่งกว่าจะมาทำวิปัสสนาได้กว่าจะมีตัดทางข้าวประหารได้เนี่ยต้องสร้างบารมีกันมานานเหลือเกินแต่ถ้าเกิดท่านคนนี้ทำบารมีจนกระทั่งเป็นโสดาบันเขาจะหยุดการเกิดแสนโกรธชาติเหลือแค่ไม่เกิน7ชาติเข้ากระแสแล้วเข้ากระแสแห่งผู้ที่ได้มรรคได้ผลแล้วเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจะก็ต้องเกิดอีกแสนโกรธชาติเป็นสกิทาคาจะกลับมาเกิดแค่อีกหนึ่งชาติเป็นอนาคาไม่กลับมาเกิดแล้วไปเกิดเป็นพรหมแล้วเป็นพระอรหันต์หยุดทุกข์หยุดการเกิดแล้วยิ่งใหญ่และเกินหนทางเส้นนี้เราไม่คบกับพยามารแล้วไม่คบกับอวิชชาแล้วเราจะพบกับวิชชาเพราะเราจะหยุดการเกิดเราจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นฝึกสร้างบารมีให้กับตัวเองเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังไม่ฝึกไว้เลยเหมือนเราจะต้องเจอวิกฤตน้ำท่วมไม่เคยฝึกว่ายน้ำไม่ก่อนเลยพอถึงเวลามีทุกข์เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะรู้ทุกข์จะละสมุทัยแจ้งนิโรธคือเป็นอิสระจากทุกข์ไม่รู้การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าขันธ์ห้ากายใจเนี่ยมันแก่มันตั้งแล้วมันก็ต้องตายเราไม่รู้ว่าชีวิตเกิดมามันต้องเจอปัญหาต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแขนใจผิดหวังพัดผ้าไม่ได้ดั่งใจที่สุดทุกคนต้องตายจากกันเราไม่เข้าใจว่ารูปและนามมันเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เราเลยไม่รู้จักวิธีการเตรียมตัวเราเสพอยู่ในภพเราสุขอยู่ในภพเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอทุกข์ขนาดไหนเพราะว่าอวิชชามันปิดบังให้เรามองไม่เห็นความจริงเหมือนการบ้านที่เราควรจะฝึก เพื่อจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิด ให้เราเข้าใจก่อนว่าอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันถ้ามีอวิชชาหลงไปแล้วก็ไหลไปที่ความคิดปัจจุบันเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทาน กิเลสก็เลยจับความคิดนั้นพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเหตุให้มีชาติคือการเกิดก็มีรูปนามในอนาคตต่ออีกงั้นถ้าจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดเหตุปัจจัยของการมีทุกข์ในอนาคตเราก็ต้องฝึกจิตให้มีดวงตาเพราะอวิชชาปิดบังตาแล้วก็สร้างวิชาเพื่อให้ตาเราสว่างขึ้นถ้าจะมีวิชารักษาศีลให้ได้ก่อนศีล5อย่างน้อยเมื่อศีลทำให้จิตสงบแล้วต่อไปก็ฝึกสติสติคือดวงตาของจิตเราไม่มีสติอวิชชาก็พาหลงบังไปหมดเลยจมกับอารมณ์พอเราฝึกสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4เท่านั้นสติปัฏฐาน4คือดวงตาของจิตหลงรู้ฟุ้งรู้จิตยังอ่อนอยู่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้พบเกิดขึ้นรู้ทันกับอธิษฐานเพียรให้มากเพียรให้บ่อยเพียรให้มากเพียรให้บ่อยหลงก็สั้นลงรู้ก็มากขึ้นทำจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้สัญญาก็เลยกลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วจิตจำฐานได้จิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งจิตเลยตื่นตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งจิตผู้รู้เลยตื่นขึ้นแยกออกจากขันธ์5แยกจากรูปนามเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเราเพียรบ่อยขึ้นมากขึ้นเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดสติตัวจริงเกิดไม่หลงไม่เพ่งตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้ก็คือสัมมาสมาธิสมาธิเลยเกิดสมาธิตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่เป็นผลจากความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4เพียรให้มากให้บ่อยกับอธิษฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กับอธิษฐานจนจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็เลยกลายเป็นสมาธิสมาธิตัวนี้จะมี3อย่างรวมกันคือมีสติสมาธิแล้วก็มีความเพียรมันได้กลายเป็นผู้รู้เมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะนำผู้รู้ตัวนี้มาต่อยอดขึ้นสู่วิปัสสนามารู้รูปรู้นามเห็นไม่กายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งดูรูปดูได้3มุมดูได้มุมนึงก็คือเห็นลมหายใจเข้าออกมุมที่2เห็นเป็นอิริยาบถมุมที่3เห็นเป็นปัญจทวารอิริยาบถก็คือการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มปัญจทวารคือการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบนี่คือรูปทำงานถ้าจิตตั้งมั่นแล้วพยายามหมั่นรู้ตั้งมั่นรู้รูปที่ทำงานแล้วนามก็มีเจตสิก3ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารนามอีกกลุ่มนึงก็คือจิตผู้รู้มันหลงไหมมันเพ่งไหมนามอีกกลุ่มนึงคือหลังจากรูปทำงานแล้วมันจะมีปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการทำงานของรูปและนามก็คือเวทนากินดีกินร้ายมีตัณหา3ของปฏิจจสมุปบาททั้งหลายที่เป็นรูปเป็นนามเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือสภาวะและอารมณ์นั้นผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะแยกกันผู้รู้ก็จะเห็นทำงานของรูปและนามโดยไม่ไหลไปหาเขาตั้งมั่นดูมันตั้งมั่นแล้วสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแยกรูปแยกนามไปคราวนี้เมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ตรงนี้มันค่อยๆละสักกายทิฏฐิละความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเราไม่ได้ละนะจิตที่เราฝึกตั้งมั่นเป็นตัวเห็นเองมันละเองตอนที่กายเดินรู้ว่าเดินมันจะเห็นเลยว่าไอ้เดินไม่ใช่เรานะเป็นรูปหนึ่งเวลาใจคิดมันก็ไม่ใช่เรานะเพราะจิตอยู่ที่ฐานมันมีใจคิดไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปและนามผู้รู้จะเห็นเองมันจะค่อยตัดตัณหาและอุปาทานเพราะมันไม่ไหลไปแล้วอวิชชาไม่บังนะวิชาเราไปเห็นเลยกายเดินใจคิดจิตรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราเรียนธรรมะแล้วเราจะเห็นจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะทีละขณะเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราจะเห็นกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยขึ้นมาด้วยความคิดที่มโนทวารเราจะเห็นกระทบที่ทวารทั้ง6เลื้อยมาที่เวทนาเลื้อยมาที่ตัณหาจิตนั้นตั้งมั่นที่ฐานเห็นสภาวะธรรมเห็นแต่ไม่เป็นเห็นอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขปวดขาก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้สภาวะธรรมเป็นปกติของมันแต่จิตจะมีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นอย่างที่เป็นมันเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนมันตาหูจมูกลิ้นกายในปัจจุบันเป็นผลในกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายตอนตาย รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกรรมเป็นผลจากการทำกรรมตั้งแต่จิตที่ผ่านมาจนกระทั่งแสนล้านชาติที่ผ่านมาให้ผลเมื่อไหร่ก็ได้พอให้กรรมเก่ารับผลแล้วกระเทือนมาทางใจอันนี้เป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานงั้นเราจุดมันได้ตั้งมั่นในการรู้ทันเห็นกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นการเกิดขึ้นของความคิดเนี่ยเป็นปัญญาข้อที่สองเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นเราฉลาดพอแล้วเราไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอวิชชาตัณหาอุปาทานอีกแล้วเราจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศีลสมาธิปัญญาเราจะฝึกมรรคเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระเข้าสู่นิโรธนั้นเราเวียนเกิดเป็นตายมามากแล้วถามตัวเองซิว่าจะเกิดอีกไหมอยากจะเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วไปตกอบายอีกไหมอยากจะเป็นเปรตอีกไหมจะหยุดหรือยังเหนื่อยแล้วหรือยังทุกพอแล้วหรือยังถ้าปัญญาพอบารมีมาพอแล้วมันอยากจะหยุดอยากจะหยุดก็หยุดด้วยทางสายกลางมันให้กันบ้านเราทุกคนก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกสร้างบารมีจะปฏิบัติวิปัสสนาต้องสู้กับมารมารไม่ต้องไปสู้ที่ไหนไกลมารก็อยู่ในจิตเราเนี่ยมารคือกิเลสของเราเนี่ยพอจะภาวนาแล้วมันขี้เกียจพอภาวนาแล้วมันเบื่อมันจะบังสารพัดมันเข้มแข็งห้าวหาญสร้างเป้าหมายแค่ตัวเองแล้วเราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลัง